Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерине Азаттык радиосу 14-октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта орус түрк мамилелерин калыбына келтирүү аракеттери жана климаттагы өзгөрүүлөргө арналган биз жана дүйнө түрмөгүнүн радио кайталоосун сунуш кылабыз. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, кушуа кечиңиз менен. Гилментте талиптер 200 аскерди жок кылышты. Ооган расмийлеринин билдирүүсүнө караганда өкмөттүк күчтөрдүн жүздөй өкүлү талиптерге каршы соңку чабуулда мерт кетти. Куралдуу кагылышуу Гилмент провинциясынын баш калаасы Лашкаргактын жака белинде 13-октябрда болду. Чөлкөмдүн аймактык кеңештин өкүлү Абдылмаджид Ахонзада 14-октябрда жасаган билдирүүсүндө соңку 10 күндө наут болгон аскерлердин жана полициячылардын саны 200 ашканын айтты. Алардын 11-октябрдагы чабуулда курман болгон жарадарлардын саны 100 ашты. Расмий өкүлдөрдүн ырасташынча, учурда Гилмент провинциясы 2001-жылы талиптер бийликтен кубатылгандан кийинки эң оор кырдаалга туш болууда. Талибандын согушкерлери провинциянын басымдуу бөлүгүн өз карамагына алып, Борбор шаары Лашкаргакты курчап турушат. Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити өтүүдө. Армениянын борбору Ереванда бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мамлекет башчыларынын кезектеги саммити башталды. Күн тартибинде жаңы башкы катчыны дайындоо, терроризмге каршы биргелешип күрөшүү маселелери бар. Жыйында Армения расмий түрдө уюмдун кеңешинин төрагалыгын Беларусьтун тышкы иштер министрине өткөрүп берет. Ал арада саммитти отурлай Ереванда бүгүнкү жыйынга катышуу үчүн учуп келген орус президенти Владимир Путинге каршы нааразылык акциясы да өттү. Жергиликтүү активисттер жамааттык коопсуздук келишим уюмунун академиясынын жаңы курулуп жаткан имаратынын чатырына чыгып алып, эркин эгемен Армения, Путин Армениядан кет деген жазууларды илишти. Көп өтпөй ал плакаттарды жумушчулар кайра алып салышты. Саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Бишкек Дубай учагынан мыйзамсыз ителге алып бараткан арабтар кармалды. Кармалгандар Бириккен Араб Эмирлигинин жарандары. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Быйыл 14-октябрда аэропорттун паспорт көзөмөлүнүн кызматкерлери эки арабтын баскан турганынан шектенип, бирок алардын документтери жайында болгондуктан унчугушкан эмес. Арабтардын шек туудурган кыймыл аракетин учактын узатуучусу да байкап, чек арачыларга маалымдаган. Натыйжада араб жарандары бага элеги кең шымдарына катып көзөмөлдөн алып өткөн 4 ителги табылган. Ителгилердин башына томого кийгизилип, канат куйруктарын байлап туруп, шымдын ичине атайын тигилген кошумча чөнтөгүнө салып алып өтүшкөн. Тиешелүү иш чаралар бүткөн соң кармалган 4 араб жараны УКМК кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Кыргызстандан сейрек кездешүүчү ителги, бүркүт жана башка алгыр куштарды алып чыгуу аракеттери мурда да бир нече жолу катталган. 3 жаштагы Исхак бала бакчага барууда. Ал эми Исхактын 7 жаштагы эжеси Кара Суу шаарындагы Манас атындагы орто мектепке барып окуй баштады. Бул тууралуу Ош облустук акимчиликтин басма сөз катчысы Жумамидин Сулайманкулов Азаттыкка билдирди.
4 баласына тең жөлөк пул чыгарылды. Ай сайын Исхакка, андан сырткары анын эжесине, колундагы жаш ымыркайына, андан сырткары 4-үнчү баласына баарына тең өзүнүн тастоочу документтер даярдалып берилген соң буларды атайын мамлекеттен ай сайын жөлөк берүү жагы дагы чечилип белгиленген өлчөмдө алып жатышат.
Сентябрь айынын башында чаңга оонап картон кагазды уктап жаткан наристенин сүрөтү социалдык тармактарга тарап катуу талкууга алынган. Балдарга тиешелүү шарттын жоктугу үчүн бийликтин дарегине сын да айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев баланын тек жайын аныктоону жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырып, жергиликтүү бийлик бул үй бүлөгө материалдык жардам менен кошо турак жай жагынан да жардам берген.
Рахмат, акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн жылы орус учагы атып түшүрүлгөндөн кийин бузулган орус түрк мамилелери калыбына келтирүү жараяны кандай жүрүүдө? Глобалдык жылуулуктун деңиз деңгээлинин мындан ары жогорулашын токтотууга багытталган дүйнөлүк келишим күчүнө киргени турат. Мөңгүлөрүн эриши тууралуу эскертип келе жаткан Кыргызстан үчүн ал кандай пайда алып келет? Биз жана дүйнө түрмөгүндө мына ушул темалар талкууланган. Азыр ал телекөрсөтүүнүн радио кайталоосун сунуш кылабыз.
13-октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Стамбулда түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүү өткөрдү. Анын соңунда эки өлкө өкмөттөрү ортосунда эл аралык түрк агымы газ куурун жаткыруу боюнча келишимге кол коюлду. Бир жыл мурун орус аскердик учагынын атып түшүрүлүшүнөн кийин начарлаган орус түрк мамилеси калыбына келе баштады. Бул теманы кесиптешим Айданбек Акматуулу менен талкуулайбыз. Оболу кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын маалыматын уксак.
Владимир Путиндин Түркияга сапары өткөн жылы ноябрь айында Орусия учагын Түркия атып түшүргөндөн кийинки биринчи сапар болуп калды. Эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин түрк агымы газ куурун куруу чечими кабыл алынды. Президенттердин катышуусунда Орусиянын энергетика министри Александр Новак жана Түркиянын энергетика жана жаратылыш байлыктары министри Берат Албайрак Кара Деңиздин түбүнөн газ куурун тартуу боюнча келишимге кол коюшту. Келишимге ылайык кош түтүк тартылат. Анын бириндеги газ Түркияга арналса, экинчиси Европа биримдигине багытталат. Ар бир түтүк жылына 15,175 миллиард кубометр газ өткөрө алат. Түрк агымынын курулушу менен Орусия Түркияга жана Европага Украинаны кыйгап өтүү менен көбүрөөк газ сатууга мүмкүнчүлүк алат. Орусия президенти Владимир Путин энергетикалык келишим эки өлкөнүн мамилесин калыбына келтирүүдө жалгыз кадам эмес экенин билдирди.
Буга байланыштуу айткым келет. Бүгүн Орусия Федерациясынын өкмөтү түрк товарларынын кеңири тобуна орус базарына жол ачкан чечим кабыл алды. Бул айыл чарба товарлары, данектүү деп аталгандар жана цитрустук жемиштер.
Орус жана түрк президенттери аскерий жана чалгын тармактарында кызматташууну макулдашты. Режеп Тайып Эрдогандын айтымында эки өлкө Сириянын Алеппо шаарындагы гуманитардык кризисти жөнгөрүүдө кызматташууну чечишти. Бирок Сирияда Орусия менен Түркиянын максаттары дал келбейт. Москва президент Башар Аль-Асадды колдосо, Анкара анын кызматтан кетишин талап кылып келет.
Эмесе айдан газ куурларын жаткырууну ким каржылайт?
Бул биринчиден ушул Газпромдун башчысы Алексей Миллердин айтымында Газпром өзүнө алат биринчи түтүктү жаткыруу үчүн 4 миллиарддан ашуун евро керек делет экен. Газпром өзү мойнуна алып муну каржылайм деп жатат. Бүтүшү 2019 жылга барып бүтүш керек экен, бирок ага чейин бүткөрүү максаты коюлуп жатат. Экинчи куурдагы маселе бул Европа биримдигине бараткан, бул Түркия аркылуу Болгария же Грецияга барат. Географиялык шарты ушундай гана, бирок Европа биримдигинде бул газды сатып алуу боюнча азыркы кезде мындай ачыктыгы жок. Анткени Түркия буга чейин эле Орусия Түркия аркылуу көгүлтүр агым деген бир долбоорду аткарабыз дегенде ага Европа биримдиги каршы болуп Болгария өзүнүн аймагынан өткөрбөйбүз деген. Бирок Греция макул болуп жатат. Ошондуктан көп жерлерде ушул экинчи түтүктүн тагдыры кандай болот деген маселе ачык турат. Ал эми биринчи түтүктөн бара турган газды бул Түркия өзү сатып алат.
Мына Айданбек эмесе ушул газ келишимине кол коюлуптур, муну менен ортодогу карама каршылыктар жоюлду деп айтса болобу?
Сиз айткандай, ушул газ келишими соода экономикалык байланыштар чындыгында калыбына келтирилип жатат. Бирок саясий, эл аралык саясаттагы мамилелер боюнча калыбына келди дегенге айтыш кыйын. Анткени ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын бир 3-4 орчун маселелер бар, ошол боюнча сактап калып жатат. Мисал үчүн алсак, Сирияда Орусия Алеппаны бомбалап, Асадды колдоп өзүнүн максатын ишке ашырып жатса, Түркия өз кезегинде түндүк Сирияда Ефрат калканы деген операциясын баштап, ал жакта коопсуздук бир тилкесин түзүү аракетин жүргүзүп жатат. Эки өлкө андан сырткары Тоолу Карабах боюнча дагы келишпестиги бар. Орусия мисалы үчүн Арменияны аябай куралдандырып жатканы, Азербайжан эң жакын союздашы Түркияга жага берген көрүнүш. Үчүнчү маселе бул Крым Украина маселеси. Жакында эле Эрдоган айтты, биз Украинанын территориялык аймактык бүтүндүгүн тааныйбыз, Крымды аннексиялоону тааныбайбыз деп ачык айтты. Ошондуктан бул эки өлкөнүн эл аралык маселелерде карама каршылыгы ошол бойдон сакталып турат. Бул эки өлкө кыязы соода экономикалык байланышты оңдой берели, ал эми эл аралык саясатта ар ким өзүнүн кызыкчылыгын сүрө берсин, жылдыра берсин деген ойдо калган шекилди. Бул эки өлкөнүн дагы бир жакындатышкан бир жагдайы бул Европа биримдиги менен Америкага бул эки президенттин мамилесинин мындай бир жакшы эместиги. Экөө тең бизге белгилүү болгондой Орусиянын өзүнүн карама каршылыгы бар батыш менен, Эрдогандын өзүнүн карама каршылыгы бар.
Келишпестиктери бар. Рахмат Айдан, анда ушул кызматташуунун дагы бир өңүтүнө кайрылсак, 10 октябрдагы сүйлөшүүдөн кийин Түркия жана Орусия аскерий жана чалгындоо чөйрөлөрүндөгү кызматташууну кеңейтүүнү көздөп жатканы кабарланды. Бул эмнени билдирет? Сирияда эки тарап аскерий жактан кызматташа алабы? Бул суроого Орусиянын аскерий талдоочусу Павел Фельгенгауэр жооп берди.
Сейчас очень сложная ситуация. Пока обе стороны говорят.
Азыркы дал өтө татаал. Эки тарап Сирия боюнча келишебиз, координация жасайбыз деп атат. Бирок иш жүзүндө ал кандай натыйжага алып келиши боюнча эки тараптын мелжигени эки башка. Түрктөр азыр түрк агымы менен Орусияны өзүнө байлап, ал аркылуу Орусияны шантаждоону көздөйт. Анткени түрктөргө түрк агымы Орусиядан газ алыш үчүн анчалык деле керек эмес. Түркияга буга чейин тартылган көгүлтүр агым дагы толук кубаттуу иштебей турат. Түрктөр кааласа Ирандан канча кааласа ошончо газ ала алат. Ирандын өзү да Түркия аркылуу Европага газын экспорттоого кызыктар. Ошондуктан түрктөр Орусия менен башка бир нерсе боюнча келишимге жетишип, андан соң Түркиянын Сириядагы максаттарын таанытам деп турат. Анкаранын максаты Асадтын режимин кулатуу жана Орусиянын Сирия оппозициясына карата пикирин өзгөртүү. Орусия болсо РДО менен келишсек, ал Сириядагы жарандык согушта жеңишке жетишүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. Бирок эки тараптын Сирияда эмне кылуу боюнча келишимге жетишкенин көрө элекмин. Ал эми келишимге жетишебиз деген аракетти түшүнөм. Андай аракет жасалып атат. Путин Эрдоган менен келишимге жетти деп айта албаймын. Анткени эки тараптын максаты эки башка. Ал эми эки өлкөнүн аскерий союздаш болуусу жөнүндө сөз дагы жок.
Но так, чтобы там стали военными союзниками, об этом речи нет.
Айданбек, Түркия буга чейин, Орусия буга чейин Түркияда бир атомдук станция куруу жөнүндө сөз кылды эле. Анын тагдыры кандай болууда? Ошол жөнүндө сөз болдубу?
Албетте, президенттердин ошол 10-чу октябрдагы жолугушуусунда бул сиз айтып жаткан атомдук электр станция, бул АКУЮ деп аталган долбоор Түркиянын түштүк жагында курула турган 4 энергоблоктуу атомдук электр станция. Түркия бул атомдук долбоорду аткарууга абдан кызыктар. Орусиянын Росатом компаниясы бул курулушту курууга милдеттенме алган, бирок жанагы айтылуу 24 ноябрдагы өткөн жылкы окуядан кийин, орус учагын атып түшүрүлүшүнөн кийин бул долбоордагы токтоп калган. Бирок мына ушул кечеки 10 октябрдагы жолугушууда бул маселе абдан катуу коюлду деп айтылып жатат. Реджеп Тайип Эрдоган 2023 жылга чейин бул долбоор ишке ашырылып, АКУЮ атомдук электр станциясы биринчи электр кубатын бере башташ керек деген билдирди да. Демек бул долбоор 10 октябрдагы жолугушуудан кийин аткаруу ылдамдайт деген десек болот.
Эмесе анда соода экономикалык, энергетикалык тармактагы кызматташуу калыбына келип жатыптыр. Ушул мамилелер толук нормалдашты деп айтса болобу? Бардык тоскоолдуктар алындыбы? Бул суроо менен биз саясат таануучу Түркиянын соода палатасынын жана биржасынын экономика жана технология университетинин профессору Исмаил Тогрулдан угуп алсак.
Орусия бир тараптуу түрдө визасыз режимди жокко чыгарган. Бул кала берүүдө. Түркия жарандары Орусияга бара турган болсо, виза атышы керек. Орус тарап аны бара-бара жеңилдетебиз деп жатышат. Биринчи убакта ишкерлерге виза алууда жеңилдик берилип, андан кийин башкаларга өтөөрү айтылды. Туристтердин Түркияга келишине жол ачылган. Чартердик каттамдар калыбына келтирилген. Мына акыркы расмий маалыматтар боюнча Түркиянын айыл чарба товарларына чектөөлөр алынды. Бирок учак окуясына чейинки деңгээлге эки өлкөнүн мамилеси жете элек. Анткени бузуп салуу жеңил, аны калыбына келтирүү жеңил болбойт, убакытты талап кылат.
Мен ушул Исмаил Тогрулбейдин сөзүнө кошумча айткым келет. Ушул 10 октябрдагы сапарга улалаш эле 11 октябрда Орус өкмөтүнүн дагы бир токтому чыкты. Ага ылайык Түркиянын курулуш компанияларына алар Түркиядан жумуш алууга дагы абдан чектөөлөр киргизилген да. Бул ушул жерде Түркиядан жумуш алууга мурда 52 гана компанияга уруксат берилген болсо, түрк жумушчуларын ишке алууга. Азыркы кезде булардын саны 62 жеткирилип, Орус өкмөтү бул жагынан дагы түрктөргө иш берүүгө жолду кеңири ачып жатат. Андан сырткары бул эки мамлекеттин ортосундагы мамиледе мынау билим берүү, маданият, башка тармактардагы абдан жабыркаган. Бул жагынан Исмаил Тогрулбей айткандай көп нерсени жасоого али алдыда турат.
Рахмат Айдан. Орусия менен Түркия ортосундагы мамилелерди кесиптешим Айданбек Акмат уулу менен талкууладык.
Урматтуу угармандар, биз жана дүйнө түрмөгүнүн уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз.
Эжем жатат мына жерде, ошо Ислан такам жатат мына жерде, иним ана жерде, атам мына жерде.
Көргөндө эле даже плакать охота.
Кыргызстанда чет жактан көчүп келген 55 000 ашуун этникалык кыргыз жашайт. Боордоштордун тарыхый мекендеги жашоосун жакшы деп айтууга болбойт. Кайгысы көп кайрылмандар. Берүүнү бүгүн жума күнү ЛТР каналынан саат 20:30 көрүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми биз жана дүйнө түрмөгүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Кариб боюндагы айрым өлкөлөргө жана АКШнын түштүк чыгышына өткөн аптада ири зыян алып келген акыркы ураган климаттагы өзгөрүүлөрдү дагы бир жолу эске салды. Ал эми глобалдык температуранын орточо көрсөткүчү быйыл жаңы рекордтук чекти багындырат деп күтүлүүдө. Бул аралыкта глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү максатында дүйнө өлкөлөрү былтыр мунаса тапкан Кыргызстан өткөн айда кол койгон Париж келишими күчкө кирүү алдында турат. Ал келишимдин өнүгүп келе жаткан жана энергияга муктаж өлкөлөр үчүн кандай мүмкүн күнчүлүктөрү бар. Мына ушул маселени алдыда талкуулаганы турабыз, а дегенде болсо Санжар Эралиевдин материалы.
Шамалынын күчү адегенде саатына 200 чакырымдан ашкан Метью ураганынан улам Гаитиде кеминде миңдей адамдын өмүрү кыйылып, Америка континентинин ансыз деле жакыр бул өлкөсүнүн түштүк бөлүгүнүн айрым эл жашаган аймактары дээрлик 90% кыйрады. Холера илдети да кайра жайылып кетти. Азырынча акыркы урагандан Куба, Ямайка, Доминикан Республикасы, Кошмо Штаттардын түштүк чыгышы да жабыр тартты. Саны көбөйгөн урагандар менен тропикалык бороондор климаттагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасыбы? Илимпоздор бул суроого жооп берүүдө кайсыл бир конкреттүү учурларды глобалдык жылуулукка тикелей байланыштырышпаганы менен деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнөн улам жээктердеги суу ташкындардын кыйраткыч күчү мурдагыдан күчөгөнүнө, деңиз шамалдарынын кубаты мурдагыдан артканына көңүл бурушат. Акыркы бир кылымда глобалдык деңиздин орточо 15 сантиметр ашуунга жогорулаган деңгээли окумуштуулардын болжолунда климаттагы өзгөрүүлөрдү чектөө боюнча кандайдыр бир чара көрүлбөсө, бул кылымда кеминде дагы ушунчага көтөрүлүшү толук мүмкүн. Муну быйыл жайда Антарктиданын чыгышындагы мөңгүлөрдө ээриген суу көлмөктөрүнүн туңгуч ирет байкалганы да ишара кылды. АКШнын космос агенттиги NASA тартып алган сүрөттөргө байкоо салган британ окумуштуулары аны күтүүсүз көрүнүш катары мүнөздөшүүдө.
Биз чыгыш Антарктидадан мөңгү үстүндөгү көлмөктөрдү тапканыбыз таң калыштуу эмес. Анткени бул жерде да муз ээрип жатканын биз мурда эле билгенбиз. Бирок мындан биз үчүн күтүүсүз жагы мөңгү үстүндөгү көлмөктөрдүн көлөмү жана тереңдиги болду. Чыгыш Антарктида дүйнөдөгү муз коргондордун эң туруктуусу экенине карабай, климаттагы өзгөрүүлөр алдында ал дагы алсыз экени билинип жатат. Бул көрүнүшкө биз таккай байкоо салып турушубуз абзел.
Окумуштуулар быйылкы жылдын 6 айында глобалдык орточо температура жаңы рекордтук чекти багындырганын жана жыл жыйынтыгы менен бул тенденция бекемделерин билдиришүүдө. Дүйнөнүн 200 өкмөтү былтыр декабрда Париждеги саммитте кылым соңуна карата аба температурасынын ысышын индустриалдык доорго чейинки орто көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоону максат кылган келишимге жетишкен эле. Тарыхый деп мүнөздөлгөн келишимди ратификациялаган өлкөлөр саны ушул айдын башында ал күчкө кириши үчүн талап кылынган санга жете алды.
Today is a historic day in the fight to protect our planet for future.
Бүгүн биздин планетаны келечек муундар үчүн коргоодогу тарыхый күн. Өткөн айда АКШ жана Кытай дүйнөнүн эң ири экономикалары, эң ири булгоочулары расмий түрдө бул келишимге чогуу кошулушкан. Ал эми бүгүн дүйнө Париж келишими күчкө кире турган чектен расмий түрдө өттү. Эгер биз Париж келишиминде каралган милдеттемелерибизди аткарсак, тарых аны биздин планета үчүн бурулуш учур катары баалай алат.
History may well judge it as a turning point for our planet.
Улуттар уюмунун маалыматына караганда, Париж келишимин 5 октябрга карата ага кол койгон 190 ашуун өлкөнүн 75 ратификациялады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Климаттагы өзгөрүүлөр темасын студиядагы кесиптешим Улан Алымкулуулу жана Бишкектен түз байланышта турган экспертибиз эколог академик Беймирза Токторалиев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы. Улан алдыда айтылган Париж келишимине былтыр жетишилген, Кыргызстан быйыл 23 сентябрда кол койду. Анын шарттары кандай ушул келишимдин?
Эң башкысы бул глобалдык келишим ушу дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан жакын өлкөлөрүнүн бир экономикалык өнүгүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн чектебейт да. Эмки маселе ошол өнүгүү үчүн ошол өнүгүп келе жаткан мамлекеттер энергиянын таза булактарында канчалык тезирээк өтүп, ошого бир ыңгайлашаларында да, аны канчалык тез табаларында. Өзү бүгүн мына дүйнөлүк экономиканын көлөмүн 77-78 триллион деп эсептеп жатабыз. Ошонун 85% чоң 20 мамлекеттер берет, а калган 170 ашуун өлкөнүн дүйнөлүк экономикада бөлүшү болгону 15%. Демек негизги булгоочулар ошол чоң 20 өлкөлөрү. Бул жерде ушу баары Кытай менен АКШ күтүп атканда, бириккенде ушу бул канч газдардын бир 40%га жакынын бөлүп чыгарган АКШ менен Кытайдын ич ара мунасасы эң маанилүү эле. Ошол мунасаса сентябрь айынын башында жетишилди. Ратификация жараяндары башка өлкөлөрдө ошондон кийин кетти. Өзү келишимдин шарттары боюнча бир 55% дүйнөдөгү бул канч газдарды бөлүп чыгарган өлкөлөрдүн 55% бөлүп чыгарган өлкөлөр ошону ратификациялаганда күчүнө кириш керек. Мына бүгүнкү ушу карата ошол мындан дагы көп көрсөткүч жетишилди. Келишимда 4 ноябрда Марокконун Маракеш шаарында атайын дүйнөлүк жыйында күчкө киргени турат. Анын бир негизги бөлүгүндө, Париж келишимдин негизги бөлүгүндө мындай конкреттүү талап же шарт жок, бирок улуттук милдеттеме деген бир түшүнүк бар да. Улуттук милдеттеме түшүнүк бар. Эми улуттук милдеттеме бул келишимди баары жетиштеп сындап жаткан климатологдордун пикиринде бул баягы эми ар өлкөнүн абийирине жараша аткарылчу маселе да, абийирине жараша болчу маселе. Эми кандай мындай бир улуттук милдеттемелер бар да? Негизги булгоочуларда мисалы мына Кошмо Штаттар айтып атат, 2025-жылга карата ошол 2005-жылкы көрсөткүчтөн бул канч газдардын бөлүнүшүн бир 28% азайтабыз деп атат. Евросоюз айтып атат, 2030-жылга карата 90-жылкы көрсөткүчтөн бир 40% азайтабыз деп атат да. Кытай айтып атат, 2030-жылга чейин бул канч газдардын бөлүнүшүн кыскарта албайбыз. Ошол эң жогорку чек ошол 2030-жылга барып жетет. Мына ошол бирок ошол мөөнөткө барып бүгүн алып жаткан энергиянын бир 20% жанагы таза булактардан казып алып бай турган одундан алабыз деген бир улуттук милдеттеме да. Андан башка ушу 2020-жылга барып жашыл климат кору деген бир кор бар, кеңсеси бул дүйнөлүк кор, кеңсеси Кореяда жайгашкан. Мына ошол корго өнүккөн өлкөлөр топтоочу каражат бир 100 миллиардка жетиш керек да. Бүгүнкү күндө ал жерде бир 10 миллиардтай убада кылыныптыр. Ошол 100 миллиарддын эсебинен андан ары дагы көбөйтүш керек. Ошол 100 миллиарддын эсебинен өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, жакыр мамлекеттер баягы өзүнүн экологияны коргоо, экологияны колдоо, ошондой эле мындай таза энергиянын негизинде өнүгүү долбоорлоруна бир акча алат деген бир келишим, мындай бир ой бар да, мындай план бар. Ал акчаны алыш албетте эми сапаттуу жана ишендүү долбоорлорду талап кылса керек да.
Глобалдуу маселе болгондон кийин албетте Кыргызстанга да тиешеси бар, Кыргызстанга да таасир этиши мүмкүн. Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өткөн айда улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда мөңгүлөрдүн эришин мисалга тартып, Кыргызстан да эл аралык жардамга муктаж экенин айткан эле, азыр ушул билдирүүнү угалалы.
Кыргызстанда глобалдык температуранын ызышы жаратылыш кырсыктарына, чукул кырдаалдарга, тоо дарыяларында суунун өйдүлдүй болушуна, мөңгүлөрдүн ашыкча ээришине, тоонун уникалдуу экосистемасынын деградациялануусуна алып келүүдө. Климаттагы өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу үчүн биздин өлкө эл аралык коомчулуктун жардамына муктаж. Борбор Азиядагы суу ресурстарынын табигый кору болгон кыргыз мөңгүлөрдүн интенсивдүү ээриши биздин өзгөчө тынчсыздануубузду жаратууда. Божомолдорго караганда 2025-жылга карай Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты орто эсепте 30-40% чейин кыскарып кетиши мүмкүн. Натыйжада дарыяларыбыздагы суу 25-35% азаят.
35%.
Берүүбүздү улантып, эми биз менен Бишкектеги студиябызда түз байланышта турган улуттук илимдер академиясынын вице президенти Беймирза Токторалиевке кайрылабыз. Саламатсызбы? Кыргызстан ошол жогоруда сөз болгон дүйнөлүк жашыл климат корунан да жардам ала алат экен келечекте. Ушул кандай долбоорлорго басым жасашыбыз керек?
Биринчи кезекте өзүңүздөр азыр белгилеп кеткендей, жогорудагы климаттык өзгөрүүлөр жалаң эле дүйнөгө эме калкын тынчсыздандырбастан биздин өлкөнүн дагы көңүлдүн борборунда турат. Себеби президентибиз, урматтуу президентибиз Алмаш Шаршенович былтыр 30 ноябрда Парижге барганда ошол Бириккен Улуттар Уюмунун 21-ci sessiyasında ошол климаттагы боюнча өзгөрүүлөр боюнча докладка кошулуп, андан кийин Кыргызстан кандай иштерди жасап атат, кандай болуш керек деп айтканы барыбыздын эсибизде. Ошондой эле биздин мамлекет 94% тоолуу өлкө болгондуктан климаттагы температуранын көтөрүлүшү, жалпы өзгөрүшү биздин тоолуу региондорго эң биринчи мындай негативдүү таасирин тийгизет. Ошондуктан мына ушул эмеге биздин жанагы кошулуп атканыбызда жөн жерден болбосо керек. 200 мамлекеттин ичинен дагы мына президентибиз жакында ошол сентябрдын башында кол коюп эмесинде турду. Андан кийин дагы айтып коюш керек, бул маселе жалпы ошол тоолуу өлкөлөрдөгү болгон биологиялык көп түрдүүлүктүү суулардын суу агымдарынын мөңгүлөрдүн эришинин натыйжасында кыскарышы дагы өзүнүн негативдүү таасирин тийгизет. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушу мындан 20-нчы жылы 30-нчы жылы температура кандай, ушул эле темпте эгерде биз ага каршы туруктуу иштер аларды алып барбасак, бул биз үчүн дагы абдан кийиштүү болуп калышы мүмкүн деген тыянак чыгара алабыз. Себеби эми дүйнөдө болуп жаткан мындай апаат эмелердин баардыгы ар бир кылымда, ар бир учурда доордо өзүнүн бир белгилүү эмелерине келгенде, чегине келгенде, мен ойлойм, сөзсүз түрдө мына ушул негативдүү эмелерин таасирин тийгизет.
Ал эми Кыргызстанда болсо, кара кечеде, кечиресиз, кара кечеде көмүр станциясын куруу ниети кыргыз бийликтеринин, ошо дүйнөлүк тенденцияга канчалык шайкеш келет?
Мен ойлойт элем, кара кечеде эми азыр план боюнча 3.3 миллиард тонна көмүр казылыш керек да, анын 1 миллиону айтары Бишкек жылуулук электростанциясына, ал эми 1.8 миллиону кара кече станциясын курууга, ошол жерде пайдаланууга деп. Эми баардык дүйнөдө ошол эми жанагындай көмүр кылчыл газы боюнча, атмосфераны бузуу боюнча, ар кандай органикалык башка заттардын атмосферага болгон тийгизген таасиринин терс таасирин эметкенде, эми үчүн кара кечени деген дагы ар кандай суроолор туулушу мүмкүн да. Биздин мамлекет азыр чындап айтканда ошол көмүр казып алууга дагы башкаларга өнүгүп келеаткандан кийин экономикабыздын начардыгынан азыр ошол шакка барып же болбосо кадамга барып жатабыз. Бирок бул жерде айтып коюш керек, бирок биз президентибиз өзү айткандай ар кандай жаңы технологияларды, мына мисалы Германияга барганда дагы германиялыктар аларга биздин Кыргызстанга ошол каражат таап берип, жаңы технологияларды пайдалануу боюнча эми мындай эмелер көп эле болуп жатат. Бирок биз ойлойбуз, башка мамлекеттер мына КАСА миң деген программага катыша турган болсок, биз жалаң бул электр энергияны ошол көмүрдөн алган, өзүбүзгө гана пайдаланбастан келечекте ошо Афганистанга, жаңы өнүгүп келе жаткан начар мамлекеттерге, Пакистанга, башка мамлекеттерге сатууга дагы кудуратыбыз жетет. Бирок бир нерсени гана айтып коюш керек, ар бир мына жаңы технологиялык, эл аралык же болбосо дүйнөдө болуп жаткан экологиялык багыттагы жаңы технологиялар, ошо булгануу штаттардын баардыгын илимий негизде токтотуп же болбосо азайтыш биздин милдетибиз.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта эколог, улуттук илимдер академиясынын вице президенти Беймирза Токторалиев болду. Улан, жыйынтыктоочу суроо ушул Париж келишими аткарылбай калышы мүмкүнбү, кандай тобокелчиликтер?
Эң башкы тобокелчилик ошо ага кошулган ири оюнчулардын ошо келишимден кайра саясий же экономикалык себептерден чыгып кетиши да, мындай мүмкүнчүлүк бар. Экинчи тобокелчилик бул ойду мына ушул жылы ичи дүйнөлүк банктын президенти Ким Ён Ким мырза утуруп айтып жатат. Бул мына ушул кылымда экономикалык кыймылдаткычтын күчү болуп күтүлгөн дүйнөдө Азия ушу көмүрдөн энергия алуу пландарынан жана көмүр станцияларды куруу пландарынан алдыда, мисалы канчалык баш тарталат да ошол пландар канчалык токтолот. Себеби мына калк өсүп келаткан, жыш өсүп жаткан түштүк жана түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүндө али ушу 100 деген көмүр станцияларын куруу пландары күчүндө. Мындан эч ким азырынча баш тарта элек. Мына бүгүнкү күндө Кытайда энергиянын 80% жакынын, Индияда 70% жакыны көмүрдөн алынып атат. Албетте тиги көмүрдөн энергияны өнүккөн АКШ дагы, Жапонияда бул күндөр алып атат.
Рахмат Улан, ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телебериүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда, Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламат болуңуздар.